В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Чи змінюють щось для України так звані псевдовибори в окупованих районах Донбасу?
Голосування розпочалося в інтернеті, де проголосували навіть кілька тварин.
Як реагують на Заході на ці псевдовибори? Чому тимчасово окуповані регіони Донбасу порівнюють із Придністров'ям і як живеться людям у тій невизнаній республіці?
В то время, как голова Приднестровья, то есть имеется в виду руководство Приднестровья, смотрит на Москву, ноги Приднестровья убегают в совершенно другую сторону, на запад.
Про це і більше у «Свободі» сьогодні. Підсумки дня, що минає, з вами підводжує Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною в студії з новинами Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. У Раді національної безпеки і оборони заявляють про інтенсивне переміщення військової техніки та живої сили з території Росії на територію сходу України, яку захопили сепаратисти. Як заявив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко, присутність російських військ там уже навіть не маскується. Тим часом група «Інформаційний спротив» навела сьогодні власні дані. За ними російські сепаратистські війська завершили формування на захоплених територіях 4 ударних груп. У їхньому складі може бути, цитую, близько 14-15 тисяч російських найманців і військовослужбовців Росії, а також 10-12 тисяч бойовиків із місцевих бандформувань. Кінець цитати. Це були дані інформаційного спротиву. Тим часом у Союзі НАТО його чільний командувач Філіп Брідлав заявив сьогодні, що за даними Північно-Атлантичного Союзу на території України перебуває 250-300 російських військовослужбовців. У НАТО вважають, що ці росіяни не беруть участі в бойових діях, а тільки навчають місцевих бойовиків. Що ще говорять у НАТО про становище в Україні і що взагалі говорять у світі, далі у «Свободі сьогодні». Президент Петро Порошенко затвердив сьогодні статус та малюнок Ордена Героїв Небесної Сотні. Цей орден встановлений для відзначення осіб за громадянську мужність, патріотизм, відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, а також за благодійність тощо. Статус учасника бойових дій станом на сьогодні отримали 1119 українських бійців, які беруть участь у бойових діях на сході України. Як повідомив голова Державної служби у справах ветеранів війни та учасників АТО Артур Дерев'янко, рішення ухвалили на засіданні відповідної міжвідомчої комісії. Національний банк України домовився з Міжнародним валютним фондом про оплату за російський газ безпосередньо з золотовалютних резервів, повідомила голова НБУ Валерія Гонтарева. Вона пояснила, що таким чином найбільший імпортер газу «Нафтогаз України», який міг би створювати дисбаланси на валютному ринку, не потрапить на цей ринок, і це стабілізуватиме національну валюту. Національний банк, за словами Гонтаревої, також поліпшив прогноз зниження валового продукту України. Більше про це далі у «Свободі сьогодні». Затримка з початком виготовлення біометричних паспортів є на сьогодні головною перешкодою для скасування Євросоюзом візових вимог для громадян України, повідомила заступник міністра закордонних справ із питань євроінтеграції Олена Зеркаль.
Єдиним, що є питанням, що зараз не налагоджене серійне виробництво біометричних паспортів, і тому не може провести Європейська комісія оцінка щодо безпечності цих паспортів, щодо рівня їх захисту. І це є певною вадою, яку ми плануємо усунути, я сподіваюся, найближчим часом.
За її словами, на найближчому засіданні Кабмін має вирішити питання про технічні фінансові спроможності України виготовляти біометричні паспорти.
Це був із випуском новин Сергій Драчук. Я дякую Сергію. Більше новин на сайті радіосвобода.орг і не тільки на сайті.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Псевдовибори у так званих ДНР та ЛНР для України нічого не змінюють, так зазначають експерти. Це так зване голосування не має правового значення і не підвищує легітимності ватажків-сепаратистів, кажуть вони. Також, за словами експертів, жителі тимчасово окупованих територій залишаються громадянами України і заручниками бойовиків. Відтак, жорстка відповідь влади на проведення цих виборів у вигляді припинення газопостачання чи соціального соціальних виплат була би несправедливою. Почуємо репортаж Дмитра Баркара.
У Донецьку бойовики порахували голоси на своїх псевдовиборах і оголосили про перемогу Олександра Захарченка. У Луганську бойовики, відповідальні за підрахунок, виявились менш оперативними і попередньо перемагає їхній теперішній лідер Ігор Плотницький. Про перебіг так званих виборів розповів також речник інформаційно-аналітичного центру Ради національної безпеки і оборони Андрій Лисенко.
Усі ознаки постановочного дійства для російських засобів масової інформації. Голосування розпочалося в інтернеті, де проголосували навіть кілька тварин. Людей намагалися стимулювати продажем дешевих овочів та роздачею так званих соціальних карток. Мешканці Донецька і Луганська почали називати керівництво ДНР та ЛНР овочевою хунтою.
Так звані вибори в окупованих районах Донецької та Луганської областей не мають нічого спільного з волевиявленням людей і грубо порушують мінські домовленості, заявляє президент України Петро Порошенко. Він називає дійство, організоване сепаратистами, фарсом під дулами танків та автоматів. Тим часом прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк пропонує позбавити так звані ДНР та ЛНР газу. За інформацією Нафтогазу України, без належного обліку і оплати територіями підконтрольними сепаратистам лише у жовтні спожито близько 100 мільйонів кубічних метрів газу. Водночас технічні можливості дозволяють обмежити газопостачання тимчасово окупованих територій, зазначає заступник голови правління Нафтогазу України Олександр Тодійчук.
Існує технічна можливість використанням існуючих трубопроводів забезпечити постачання газом окупованих територій з боку Росії. Лише питання, хто платитиме за цей газ. І сьогодні борги тих ділянок захоплених надзвичайно великі. Потрібно за столом переговорів визначатися.
Псевдовибори на Донбасі нічого не змінюють для України. Вони не мають жодного правового значення і не додали легітимності ватажкам сепаратистів, зауважує експерт Українського незалежного центру політичних досліджень Максим Лациба. Відтак і енергетичні та економічні стосунки України з тимчасово окупованими територіями внаслідок так званих виборів змінитися не повинні, каже він.
Якщо просто відключити газ, люди потраплять в зону вже гуманітарної катастрофи. Це ж громадяни України. Це люди, які фактично є заручниками терористів. Тому відключити газ, воду і соціальні виплати – це неправильно. Можливо, якщо Росія так активно підтримує ЛНР, ДНР, то хай і платить.
Тим часом у Росії визнають так звані вибори на тимчасово окупованих українських територіях. У заяві російського міністерства закордонних справ зазначено, що обрані представники отримали мандат для вирішення практичних задач і відновлення нормального життя у регіонах. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Міжнародна спільнота засудила проведення сепаратистами так званих виборів у Східній Україні, вважаючи, що вони порушують мінські мирні домовленості і не сприятимуть пошукові врегулювання конфлікту і встановленню тривалого миру на Донбасі. Також лунають заклики до посилення санкцій проти Росії, яка потурала сепаратистам, і говорять про готовність визнати ці вибори. За міжнародною реакцією стежив Ростислав Хотин.
Вибори на Донбасі відбулися днем по тому, як свою роботу розпочала нова Європейська комісія. Першою заявою нового шефа європейської дипломатії Федеріки Могеріні пізно у неділю саме і була заява про вибори як перешкоду на шляху до миру в Україні. А новий комісар Євросоюзу з європейської політики сусідства та розширення Йоганнес Ган в інтерв'ю Радіо Свобода у Брюсселі наголосив.
На наш погляд, тут йдеться про цілісність української держави. І з цього огляду, знову ж таки, ми не можемо погодитися з цими виборами. І завжди політична влада має вирішувати, як ухвалювати разом демократичні рішення. І тут український уряд був чітким. Він не сприймає цих виборів і відтак не сприймає їхніх наслідків.
Невдоволення тим, що сепаратисти на Донбасі обрали 2 листопада так званого главу та парламент, виставили і в НАТО. Командувач силами НАТО в Європі, американський генерал Філіп Брідлав, на прес-конференції в Пентагоні заявив про рішуче невизнання так званих виборів.
Ми їх не визнаємо, ми їх не підтримуємо. Ми не вважаємо, що їхнє проведення йде на користь. Вони не є в руслі мінських угод і не відповідають мінським угодам, і в довшій перспективі вони не сприятимуть поліпшенню ситуації у Східній Україні.
Оскільки Росія заявила про визнання так званих виборів на Донбасі, то нині широко обговорюється тема санкцій проти Москви. З одного боку, є голоси, які вважають, що через таку позицію Москви питання пом'якшення санкцій ЄС проти Росії тепер вже напевно не стоїть. Речник німецького канцлера Ангели Меркель Штефан Зайберт прямо сказав, що після заяви про визнання виборів в ДНР ДНР та ЛНР, можливість відміни санкцій проти Російської Федерації виключена. Дехто в ЄС вважає, що нині варто взагалі було посилити санкції проти Москви у разі офіційного визнання Кремлем сепаратистських виборів. Проте новий президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер був обережним.
Russland bleibt ein wichtiger Partner für die Europäische Union. Es gibt keine...
Росія залишається важливим партнером Євросоюзу. Не буде успішної європейської архітектури в царині безпеки без Росії як частини наших розрахунків і пошуку відповідної нашої політики щодо Росії. Але це не означає, що ми будемо ігнорувати порушення міжнародних норм без жодних застережень.
А впливовий європейський політик Карл Більд зі Швеції вважає, що визнання Росією виборів є ляпасом по обличчю Європейського Союзу.
Це був репортаж Ростислава Хотина. Дедалі більше порівнянь територій тимчасово підконтрольних так званим угрупованням ДНР і ЛНР із Придністров'ям, адміністративною одиницею Молдови, що лежить на молдавському лівобережжі Дністра і нині є під контролем невизнаної Придністровської Молдавської Республіки. Дехто вважає, що саме участь другого Придністров'я чекає на райони Донбасу, де в неділю пройшли незаконні вибори до місцевих органів ДНР і ЛНР. Чому саме такі порівняння виникають? Експерт із питань Придністров'я з молдовської редакції Радіо Свобода Раду Беня прокоментував цю ситуацію.
Это легко объяснить, потому что вот столько лет прошло от момента образования так называемого Приднестровья. Да?
Це легко пояснити. Стільки років пройшло з моменту створення Придністров'я, яке ще до цих пір де юре є частиною Республіки Молдова. Але жодна з держав світу Придністров'я не визнала. Як ми бачимо, Росія також не збирається, це ми бачимо з її заяв, визнавати ДНР та ЛНР. Москва каже, що визнає територіальну цілісність Республіки Молдова. Про це вона чітко заявляє на переговорах з врегулювання Придністровського конфлікту. Але Росія не збирається визнавати Придністров'я. У них навіть є почуття образи на Росію, що, мовляв, ось Абхазію та Південну Осетію визнали, а нас – ні. Крим анексували, а Придністров'я не збираються.
Придністров'я не збирається. Крим анексували, а Придністров'я не збирається признавати.
Тобто вони хотіли би, щоб їх також анексували?
Естественно, но, как говорят многие аналитики и в Кишиневе, и...
Звичайно, але, як кажуть багато аналітиків, і в Кишиневі, і на Заході, насправді Москві невигідно визнавати Придністров'я. По-перше, немає прямого кордону. Далі Придністров'я є таким собі важелем тиску на Молдову, яка обрала для себе пріоритетним вектором напрямку Європейський Союз, європейський напрямок. Тобто через цей важіль Москва може натиснути на Молдову. Це можуть бути ті ж самі газові борги, які через Придністров'я приносяться на Молдову. Хоча Молдова не використовує цей газ, його використовує лівий берег Дністра. І багато інших аспектів. Тому, гадаю, якщо говорити про паралелі, то якщо Москва не збирається визнавати ДНР і ЛНР, то, можливо, вона надіється за допомогою цього вогнища нестабільності впливати на Україну і на її зовнішню політику, а також на внутрішньополітичний вектор. А про ситуацію в Придністров'ї колись дуже пластично сказав один з колишніх чільних тамтешніх урядовців, колишній міністр закордонних справ. Він сказав приблизно так, що у той час, коли голова Придністров'я, мається на увазі керівництво Придністров'я, дивиться на Москву, ноги Придністров'я тікають у цілком протилежний бік, на захід. Тому що 70% обороту зовнішньої торгівлі регіону орієнтується на Молдову і на Євросоюз. Це в той час, коли на офіційному рівні задекларовано східний напрямок, інтеграція з Росією та Євразійський простір. Це вже про щось говорить.
Євразійське пространство. Тобто, це кое о чому говорить.
Тобто, їх не влаштовує ця ситуація? Ті ноги, які тікають в інший бік, їх це не влаштовує, так?
В хорошому смислі вони опортуністи. Вони завжди підуть туди, де краще.
В позитивному розумінні слова вони опортуністи. Вони завжди йдуть туди, де краще. Звичайно, ринок ЄС величезний. Там їм надаються преференції в одному ряду з молдовськими підприємствами. Вони, звичайно, повинні бути зареєстровані в Кишиневі, щоб могти реалізувати зовнішньоекономічну діяльність. Ось завдяки цьому вони і отримують європейські преференції без податку або з податком мінімальним. Вони можуть експортувати свої вироби на європейський ринок збуту. Звичайно, це дуже привабливо, бо до цих пір, скажімо, ті ж санкції, які Росія ввела по відношенню до молдовських виробів, сьогодні усі головні позиції товарообміну між Молдовою та Росією – це фрукти та овочі, м'ясо та ще 19 категорій продукції потрапило або під ембарго, або на них завели податок. Вони стосуються і придністровських товарів.
Вони теж попадають під це ембарго і під ці пошліни.
Як-то воно не в'яжеться одно з другим, непонятно.
Абсолютно не в'яжено. Тобто, з одної сторони, Москва заявляє...
Абсолютно. З одного боку, Росія надає повну підтримку регіону на економічному, національному, культурному рівні, а з другого боку, вони також підпадають під санкції Росії.
Вони теж попадають під ці санкції.
А який прожитковий мінімум у Придністров'ї?
Прожиточний мінімум дуже низький.
Наскільки я знаю, він дуже низький. Це десь в районі 100 доларів, 110, десь так само і пенсія.
Ну, приблизно стільки ж і пенсії.
А подорожувати люди з Придністров'я можуть практично лише в Росію і назад?
Ні. Плюс к этому, конечно, есть проблема признання.
Ні, тут до всього ще й проблема визнання документів для виїзду за кордон. Тобто люди з Придністров'я не можуть подорожувати за кордон зі своїм так званим придністровським паспортом, який ніхто не визнає. Вони мали б мати або громадянство Росії, або Молдови, або України, або Болгарії чи Румунії. Інколи люди мають по 3-4-5 паспортів, в залежності від напрямку, куди вони їдуть. Існують також дуже великі проблеми з визнанням документів про закінчення навчання, атестатів, тобто проблема з важливими речами, які є повсякденними в житті пересічного громадянина. Тобто, я вважаю, що практично усі надії, мрії, які, можливо, зараз пов'язують люди на сході України з тим, що на них чекає нове життя, досвід Придністров'я показує, що це, на жаль, не так.
Він виглядить совершенно по-другому.
Це був експерт із молдовської редакції Радіо Свобода Раду Бенія. Розширене інтерв'ю з ним, яке я записала коротко перед початком передачі, читайте на сайті radiosvoboda.org. А на тему так званих псевдовиборів на територіях тимчасово окупованих на Донбасі слухайте у нашій щоденній рубриці.
Теза. Они попытались перейти на сторону ополченцев, сдаться в плен, однако их расстреляли полностью. По предварительной информации, это был правый сектор.
Бандеровский крест теперь будет использоваться в качестве символики карательных батальонов.
Расстрел в Мариуполе. Боевики Нацгвардии открыли огонь по двум подросткам. Эти кадры сняли очевидцы.
Качка, брехня, дезинформация. Так намагаются спотворить реальность российские ЗМИ. Деза дня. Щоденна рубрика у программах «Радио Свобода».
Для Росії і російських ЗМІ вибори 2 листопада в так званих ДНР та ЛНР вільні і демократичні, про що, як повідомляють ці ЗМІ, свідчать заяви міжнародних спостерігачів. За словами ж деяких російських ЗМІ, ці псевдовибори вважають законними навіть у Європарламенті. Деза про псевдовибори у сюжеті Євгенії Тюхтенко.
Фейкові спостерігачі на фейкових виборах. Протягом виборчого процесу та із його завершенням у так званих ДНР і ЛНР російські ЗМІ продовжують констатувати, що вибори визнані як вільні та демократичні, так званими незалежними міжнародними спостерігачами.
Представники місії ОБСЄ, що працюють у Донецьку, відвідали виборчу дільницю у школі номер 1, розташованої неподалік від готелю, де вони живуть. Раніше в суботу делегація іноземних спостерігачів прибула в Донбас, де буде стежити за ходом виборів у проголошених Донецькій і Луганській народних республіках.
Йдеться в матеріалі російської газети «Взгляд». В ОБСЄ офіційно спростували цю інформацію.
Немає ніякого спостереження від ОБСЄ на так званих виборах у Східній Україні в неділю 2 листопада і немає ніякого моніторингу на виборчих дільницях.
Натомість виявилось, що спостерігачами ОБСЄ, яких назвали у російських ЗМІ, є іноземні громадяни, а саме, як повідомляє інтернет-журнал Interpreter, серед цих спостерігачів щонайменше 17 представників ультраправих партій, які приїхали в Україну, напевно, через Росію, щоб спостерігати за невизнаними офіційними псевдовиборами 2 листопада. Багатьох спостерігачів із даного списку цитують російські ЗМІ. Так, наприклад, в ефірі каналу «Росія-24» розповідають.
Несмотря на все заявления Киева о незаконности выборов в Донбассе, в Европарламенте, как выясняется, вовсе так не считают. Вот что рассказал один из депутатов, решивший наблюдать за процессом голосования в самопровозглашенных республиках.
Йдеться про депутата Європарламенту Жан-Люка Шафгаузера, який незаконно прибув на територію Донецької області. Тобто у сюжеті оцінка псевдовиборів Європарламентом презентована синхроном одного депутата, не додаючи до цього інформацію про те, що Європарламент не визнає вибори в так званих ЛНР і ДНР. Таких спостерігачів в офіційній заяві Міністерства закордонних справ України назвали самопроголошеними, а також наголосили, що вони є представниками, цитую, «маргінальних політичних сил». Російські ЗМІ вже не вперше посилаються на фейкових спостерігачів, називаючи їх такими, що належать до ОБСЄ. Вибори у так званих ДНР та ЛНР визнали у Росії. Також цікавим є факт, що хостинги доменне ім'я сайту так званої Центральної виборчої комісії так званих республік було зареєстроване на території Росії, а саме у Москві. На цьому порталі можна прочитати останню заяву так званого глави ЦВК ДНР Владислава Гордєєва. Він заявляє, що після оголошення офіційних результатів Донбас раз і назавжди відділиться від України. Така заява повністю суперечить мінським домовленостям, адже в них йшлось про дані території лише у складі України. Євгенія Тюхтенко, Радіо Свобода, Київ.
Далі у нашій передачі поговоримо про ситуацію на фінансовому ринку України, чому фахівці не підтримують оптимізму НБУ.
Поки Національний банк України не оприлюднить своєї офіційної стратегії, доти ситуація і на валютному ринку, і в цілому в банківській системі України не стабілізується.
Чи готові громадяни дістати долари з-під подушок і принести їх на депозити?
Становище нестабільне, тому класти гроші в банк зараз я не бачу, немає сенсу.
А про Угорщину від гуляшного соціалізму до інтернет-революції слухайте у наступній програмі.
Європа на зв'язку. Боротьба за незалежність і солідарність, реформи і навіть біженці. Через усе це Європа уже проходила. Яким досвідом можуть поділитися європейці? Що несуть у спільну європейську скарбницю українці? Щопонеділка і щосереди о 20:33 на хвилях Радіо Ера. Європа на зв'язку.
Сьогодні на Майдані Незалежності цілий день звучали імена, історії та уривки творів в'язнів горизвісного стону Соловецької тюрми особливого призначення. Саме так, з нагоди 77-ї річниці Сандармоху, декілька активістів вшанували пам'ять більше 200 жертв сталінського терору в урочисті Сандармох в Карелії. І вкотре нагадали про чорну дату української історії – 3 листопада 1937 року. Ірина Стельмах побувала на Майдані.
Марко Вороний, поета засуджено до розстрілу 3 листопада 1937 року. Микола Зеров, засуджений до розстрілу 3 листопада 1937 року.
Перелічує гучні імена розстріляного відродження одна з організаторів акції Олена Герасим'юк. На сходах біля стели на Майдані Незалежності позаду неї розставлені книги, а зверху свічки. Одну з лампадок обережно бере Наталя Кудрявцева. Цю свічку жінка запалює в пам'ять про свого дідуся Василя Гоцу, одного із 1111 розстріляних в'язнів Соловецької тюрми особливого призначення, директора Інституту народної освіти. Про те, як загинув її дід, вона дізналась лише цього року.
Ми дізналися від родичів по бабусиній лінії. Це було потрясіння. Бабуся це тримала в дуже великому секреті. Вона пішла, нікому не казала. Мама зараз теж відмовляється щось казати.
Людей, яких заарештовували і засилали у Слон, у більшості випадків звинувачували у контрреволюційній діяльності, терорі, шпигунстві, диверсіях, підготовці збройного повстання за сфабрикованими справами. Термін ув'язнення найчастіше коливався від 5 до 10 років. Офіційно в'язням оголошували, що їх готують до наступного етапу перевезення в інші табори. В бараку, розділеному на 3 частини, людину, яку нібито готували до медичного огляду, заводили в перше приміщення, наказували роздягнутись. Після того, як людина знімала одежу, їй заламували руки, а для того, щоб вона не пручалася, били по голові 2-кілограмовою березовою колотушкою. Після таких ударів людина або не притомніла, або ж взагалі помирала. Мертвих відтягували у вбиральню, але живих перетягували в наступну кімнату, яка називалась ожидальня. Розповідає журналіст, дослідник Соловецької трагедії, автор книжки «Соловецький реквієм» Сергій Шевченко.
Підганяли потім вантажівку, 30-40 тіл закидали у кузов, накривали брезентом, сідали зверху конвоїри і таким чином вантажною машиною, їх було 2, перевозили частину цих людей до місця розстрілу за 15 кілометрів від Медвежогорська. З неї вивантажували тіла, кидали на дно ями, де стояв кат, який або дострілював людей, або міг уже й не дострілювати, якщо було зрозуміло, що людина мертва.
Як і Голодомор, геноцид для України Сандармох – це символ нації вбивства, кажуть дослідники. Натомість у шкільній програмі про Сандармох лише кілька слів, як прирядовий акт тогочасного терору. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
Фінансова система України стабілізується через сповільнення економічного падіння та зростання ключових галузей. Так повідомляє журналістам глава Нацбанку України Валерія Гонтарєва. Водночас економісти налаштовані більш песимістично і закликають НБУ жорсткіше контролювати фінансовий ринок з огляду на військовий конфлікт на сході України. Євген Солони надалі.
НБУ поліпшує свої прогнози щодо стану української економіки. Якщо кілька місяців тому фінансовий регулятор очікував падіння ВВП на 9% за рік, то фактично за 9 місяців року воно склало лише 3,5%, а ключові експортні галузі, зокрема сільське господарство та металургія, показують зростання, заявила сьогодні журналістам глава Нацбанку України Валерія Гонтарєва. За її спостереженнями, на фінансовий ринок почала надходити валюта, яку виручили експортери. Водночас, за її словами, стабілізації фінансового сектору сприяють і адміністративні заходи Нацбанку, зокрема з припинення відмивання коштів та спекулятивних схем. Завдяки цьому частину обмежень щодо обігу валюти Нацбанк скасовує, пояснює Валерія Гонтарєва.
Відмінні обмеження по предоплати імпорту, обмеження по оплаті контрактів таможенної декларації, яких складає більше 180 днів.
Водночас Валерія Гонтарєва не вважає, що є підстави для паніки щодо можливого подорожчання долара. І щоб, за її словами, погасити панічні настрої, починаючи з середи, НБУ влаштовуватиме невеликі, але щоденні валютні аукціони. Керівники найбільших українських банків зі свого боку визнають, що такі аукціони дають змогу визначити реальний ринковий курс долара. Про це говорить, зокрема, голова правління Райфайзенбанку «Аваль» Володимир Лавренчук.
Комбінація адміністративних заходів, боротьба проти відмивання, виведення з ринку неплатоспроможних банків, які підривають ринок своєю необ'єктивною роботою, вона дає нам сигнали про те, що один з днів має наступати час, коли обмежень буде менше.
Водночас окремі експерти роблять і прогнози щодо того, що курс долара штучно тримають стабільним до завершення парламентських виборів та початку роботи Верховної Ради нового скликання. Такі побоювання висловлює, зокрема, фінансовий експерт Марія Сальникова. Враховуючи складний економічний стан та конфлікт на сході держави, ключову роль повинен взяти на себе регулятор, заявив у коментарі Радіо Свобода голова Комітету економістів України Андрій Новак. Однак, за його словами, Нацбанк здебільшого обирає невтручання.
Поки Національний банк України не оприлюднить своєї офіційної стратегії, як курсової, так і по відношенню до комерційних банків, доти ситуація і на валютному ринку, і в цілому в банківській системі України не стабілізується.
Що ж до падіння довіри українців до зберігання валюти на банківських депозитах, то Андрій Новак упевнений, що навіть в нинішніх умовах вона може відновитися. Однак нині українцям варто довіряти великим банкам, які мають нижчі відсотки, але є більш стабільними. Нині купити долар в українських банках непросто, про це говорять, зокрема, кияни, опитані Радіо Свобода. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Чи готові громадяни дістати долари з-під подушок і принести їх на депозити? Про це ми запитали перехожих Києва. І ось що почув кореспондент Радіо Свобода.
Якщо банк має світове ім'я і якщо він дійсно надійний партнер мій буде фінансовий, то чому б ні?
Немає мене заощаджень, тому що що в мене було в гривнях, віддав на АТО. Крапка.
Становище нестабільне, тому класти гроші в банк зараз я не бачу, немає сенсу.
Маємо депозит, довіряємо без проблем. В гривні і в іноземні гроші.
Не довіряємо банкам.
Там, де ми живемо, їх не дають просто.
Просто
в валюті.
В валюті не дають.
А ви звідки?
Краматорска, Донецкой области.
Ну, я могла бы положить на депозит. Единственное, что это был бы доллар.
Может быть, только овощат бы. Остальным, честно сказать, веры нету.
Во-первых, нет такой валюты, накопыченной, так сказать. Пока нет.
І ось такі відповіді почув кореспондент Радіо Свобода сьогодні на вулицях Києва про те, чи готові громадяни дістати долари з-під подушок і принести їх на депозити. Чи готові ви це зробити? Можете разом з нами обговорювати цю тему у соціальних мережах. Це була передача «Свобода сьогодні. Підсумки дня». З вами підводила я, Людмила Ванник. Залишайтеся з нами. На черзі «Європа на зв'язку».
Радіо Свобода.
Новини на 20.30 за Києвом перед мікрофоном Сергій Драчук. Президент Петро Порошенко заявив сьогодні, що винесе на розгляд засідання Ради нацбезпеки і оборони скасування закону про особливості місцевого самоврядування в окремих районах Донеччини та Луганщини. Як сказав він у зверненні до співвітчизників, у новій ситуації, що склалася після псевдовиборів сепаратистів усупереч мінським домовленостям, на скликаному на завтра засіданні РНБО мають всебічно проаналізувати обстановку і внести необхідні зміни в сценарій дій української сторони, виходячи як із оптимістичних, так і з песимістичних прогнозів. За словами Порошенка, дотеперішній закон свого часу виконав надзвичайно важливу роль у зупиненні зовнішньої інтервенції. Порошенко каже, що широкі повноваження Україна готова надавати лише легітимно обраним органам місцевого самоврядування, а не, цитую, бандитам, які самі себе вінчають на царство. У світі далі лунає широке засудження псевдовиборів, які провели вчора сепаратисти в частині сходу Донбасу. Серед інших речник уряду Німеччини Штефен Зайберт заявив, що останні дії Росії стосовно цих виборів, а також стосовно введення гуманітарних конвоїв до України без узгодження з Києвом, виключають, принаймні наразі, можливість зняти накладені на Росію санкції. Якщо становище погіршиться, може бути необхідно розглянути нове посилення санкцій, сказав він. Чільний командувач Північно-Атлантичного Союзу Філіп Брідлав заявив сьогодні, що Росія продовжує постачати сепаратистів в Україні і що на території України діє близько 250-300 російських військовослужбовців. Але, сказав генерал Брідлав, головнокомандувач Об'єднаних Союзних Сил НАТО в Європі, на прес-конференції в Пентагоні, за даними НАТО, ці російські військові не беруть участі в бойових діях, а переважно займаються навчанням бойовиків. Раніше сьогодні в Києві в Раді нацбезпеки та оборони і речник її інформаційно-аналітичного центру Андрій Лисенко заявив.
В той же час не припиняється інтенсивне переміщення військової техніки та живої сили противника з території Російської Федерації до території, яка тимчасово підконтрольна бойовикам. Присутність російських військ вже навіть не маскується.
Національний банк України домовився з Міжнародним валютним фондом про оплату за російський газ безпосередньо з золотовалютних резервів, повідомила голова НБУ Валерія Гонтарєва. А Міністерство енергії та вугільної промисловості повідомило, що веде переговори про закупівлю та доставку вугілля з державних шахт, які наразі перебувають під контролем бойовиків на сході України. І ще одне повідомлення з ОБСЄ, там заявили про спробу збиття її безпілотника спостережної місії на сході України. Це новини Свободи.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку. З гаслами проти корупції та диктатури на вулиці Будапешта та інших угорських міст вийшли десятки тисяч людей. Обмеження свободи інтернету було останньою краплею, що змусило угорців висловити свій протест власному уряду напряму. Але наступ на демократичні свободи у цій країні, подібно до України, тривали вже не перший рік. Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку». Українці нагадують про крихкість демократії. Угорці вийшли на свій майдан. З вами Марія Щук. Останнім часом на Заході і в країнах колишнього комуністичного блоку про Угорщину, учасницю НАТО і члена Євросоюзу, дедалі більше говорять із великим занепокоєнням. Засновнику партії «Фідес» Союз молодих демократів Віктору Орбану, який проходив політичні студії у Лондоні у рамках програми Джорджа Сороса у 90-х роках і стояв на твердих засадах лібералізму, нині закидають загравання з націоналістами, євроскептицизм, авторитарний стиль управління, небажання боротися з корупцією і спроби розбудувати в Угорщині однопартійну систему. Чому так сталося, що правляча верхівка угорських консерваторів у своїй внутрішній і зовнішній політиці орієнтуються на демократію путінського зразка? Докладніше на цю тему розповість наш кореспондент у Будапешті Василь Плоскіна.
Наприкінці жовтня десятки тисяч людей вийшли на вулиці Будапешта та інших міст Угорщини з вимогою до уряду скасувати запланований податок на користування інтернетом. Проте кричали вони не лише про податок, який би обійшовся користувачеві додатково до $3 на місяць. Протестувальники закликали піти у відставку прем'єр-міністра Віктора Орбана, якому вони закидають наступ на демократичні свободи і охрестили його і відповідним по батькові Янукович. Останній день жовтня Віктор Орбан під тиском вулиці вже пообіцяв відтермінувати дату введення, пояснивши, що уряд розглядає лише певні технічні аспекти цього податку і що взагалі йдеться про податок на комунікації. Прем'єр відомий тим, що він не любить відступати. Цього разу вирішив дослухатися голосу людей, адже він не комуніст, сказав Орбан.
Miután nincs meg a közös alap, ezért ebben a formában,
оскільки немає спільної бази розуміння, то в цій формі, про що б не йшлося, про інтернет чи про щось інше, ніякий податок не можна вводити. Наші уявлення ми роками втілювали на практиці. Ми переконані, що керувати державою слід з її громадянами разом. Це не означає, що влада повинна враховувати усі популярні точки зору. Але кожному урядові треба знати, що кожен захід слід тестувати доцільністю. Якщо людям і не подобається якась законодавча ініціатива, але вважається, що вона доцільна, то її треба запроваджувати. Але коли громадянам не те, що не подобається щось, але вони переконані, що цей крок недоцільний, тоді не можна це втілювати. Я ще раз повторюю, ми не комуністи. Ми ведемо урядові справи не проти людей, а з ними і заради них. Цей податок у такій формі не можна вводити, тому і податковий закон треба змінювати або забрати із парламенту.
Перші, так би мовити, дзвіночки про негаразди суспільних та економічних процесах Угорщини пролунали ще 4 роки тому. 2010 року коаліція правих партій Фідес-КДНП, республіканців і християнських демократів після парламентських виборів отримала 2/3 у Національній асамблеї країни. Парламентська більшість прийняла нову конституцію, ухвалила низку законів, включно з розкритикованим у ЄС законом про мас-медіа, завела подвійне громадянство, викликавши негативну реакцію Словаччини і України тощо. Проте з часом гострота критики започаткованих Віктором Орбаном законодавчих ініціатив, підданих обструкції в Євросоюзі, втратила свою гостроту серед угорського електорату. Цьому сприяли падіння інфляції, повернення боргів МВФ, замороження цін на комунальні тарифи населення та допомогу постраждалим від іпотечної кризи. Новий уряд також увів у практику тимчасові загальні роботи, переважно для безробітних у глибинці, щоб за певну платню стимулювати незайняте населення до праці. Паралельно в Угорщині відбувалися показові судові процеси над корупціонерами урядів доби Ференса Дюрченя та Гордона Бойної. Навесні 2014 року праві завдяки цим крокам та новим соціально-економічним заходам, які сприяли виходу Угорщини зі світової економічно-фінансової кризи, здобули повторну перемогу на парламентських виборах. Коаліція партії Фідес-КДНП знову зберегла 2/3 голосів у державних зборах Угорщини. Успішно завершилася для правих і кампанія на муніципальних виборах на початку осені цього року. Однак у жовтні Угорщина раптом опинилася у центрі резонансного дипломатичного скандалу. Кілька тижнів тому США заборонили в'їзд на свою територію 6 наближеним до Орбана урядовцям та бізнесменам. Їхні імена з причин міжнародно-правового порядку не розголошуються, оскільки в США діє суворий закон про захист особистих даних. Чинний уряд Угорщини намагається дипломатичними каналами з'ясувати, про кого, власне, йдеться. Однак у лавах опозиції та незалежних угорських ЗМІ припускають, що це можуть бути посадовці податкової служби та бізнесмени, які користуються великою довірою чинної влади. Дипломатичний тиск з боку США політичні опоненти Віктора Орбана також пов'язують з його наближенням до путінської Росії. Між тим, тимчасовий повірений США у справах Угорщини Андре Гудфренд відкинув звинувачення МЗС Росії на адресу Білого Дому стосовно Угорщини. Він заявив у Будапешті, що його країна критикує не стосунки Угорщини і Росії як такі, а лише деякі кроки угорського уряду. Зокрема, йдеться про таємне укладення в Москві договору про модернізацію Пакрської АЕС на Дунаї, підтримку будівництва газогону «Південний потік» і розкритиковані Орбаном санкції проти Росії. Також США закидають Угорщині антиукраїнську позицію за те, що Угорщина, яка однією з перших у Східній Європі прокладала шлях до демократії, нині забула про європейські цінності. Про це заявила офіційний уповноважений Державного департаменту США у справах Європи та Євразії Вікторія Нуланд.
Countries, even as they reap the benefits of NATO and EU membership, we find leaders in the region who seem to have forgotten the values on which...
Попри те, що деякі країни і скористалися перевагами членства в НАТО та ЄС, в регіоні з'являються лідери, які забули ті цінності, на яких базуються ці інститути. Тому сьогодні я звертаюся до тих лідерів, щоб вони подумали, чи можуть вони спокійно спати вночі під ковдрою 5 статті НАТО, а вдень застосовувати авторитаризм, роздмухувати націоналізм, придушуючи вільну пресу і демонізуючи громадянське суспільство.
Калман Котоно, колишній міністр з транспорту, комунікацій і водних ресурсів в уряді Віктора Орбана в період із 1998 до 2000 року, розчарований політикою правлячої коаліції.
Hogy megöregedtek a fideszesek. Tehát azok a fideszesek, akik elkezdték a...
Постарілі фідесівці. Маю на увазі діячів, які починали свою політичну кар'єру, створивши Союз молодих демократів. Вони не відчувають дух часу і не розуміють сучасне суспільство, його прагнень, інакше вони б не прагнули б введення цього податку. У ті роки прем'єр-міністр Орбан принаймні давав фахівцям у сфері комунікацій спокійно працювати, не обмежував у роботі професіоналів.
Шамуел Мраз, відповідальний за аналітичні дослідження Інституту політології Нейзівпонд точка зору, близького до урядових кіл, пояснює поведінку чинної влади Угорщини за останній час помилками комунікації, як у сфері дипломатичній, так і стосовно діалогу з громадськими організаціями всередині країни. Також лунають заяви з оточення угорського прем'єра, що незалежна угорська преса, налаштована на критику дій Кабміну, не хоче допомагати владі розшифрувати сигнали вулиці. Директор фонду «Політичний капітал» Пітер Кроков не згідний з таким твердженням.
Коли влада припускається серйозних помилок у зовнішній політиці, економіці чи у сфері боротьби із корупцією, легко пояснити це помилками комунікації. Цікаво, що нашого прем'єр-міністра, за інформацією газети «Непсабачах», здивували такі речі, як демарш проти Угорщини, критика Державного департаменту в особі Гіларі Клінтон, промова президента США, де Угорщину згадано у дуже негативному світлі. З іншого боку, ми живемо зараз у такому світі, маю конкретно на увазі близькість російсько-українського конфлікту, коли не можна вести політику гойдалки. Виглядає на те, що Угорщина хоче користатися всіма перевагами свого членства у НАТО та Європейському Союзі і водночас проводити політику відкритих дверей на Схід не тільки економічно, але й ідеологічно. А як пояснити те, що на третій день після візиту глави «Газпрому» Міллера Угорщина перекриває реверсні поставки газу в Україну?
Кроку нагадав, що в одній із своїх недавніх промов Віктор Орбан неодноразово називав якості державної моделі розвитку як в економіці, так і в політиці саме путінську Росію. Директор фонду «Політичний капітал» також додав, що не може інтерпретувати заяви угорського прем'єра на Закарпатті одразу після повернення з інаугурації Петра Порошенка у Києві про підтримку автономійських прагнень тамтешніх угорців інакше як розпалювання імперських апетитів Росії, що хоче розділити Україну між її сусідами. Василь Плоскіна для Радіо Свобода, Будапешт.
Не минуло
і року з часу Євромайдану в Україні, як на вулицях європейських міст багатотисячні натовпи знову скандують «Європа, Європа», розмахують європейськими прапорами і закликають дотримуватися європейських цінностей. Відбувається це у сусідній Угорщині, країні, яка вже давно є членом Європейського Союзу і НАТО, тобто там, де цим цінностям не мало би нічого загрожувати, що змусило угорців брати приклад з українців і на вулицях закликати до відставки обраного ними лідера, якого вони називають диктатором. Про що важливого нагадали українці сусідам? Це питання з'ясовує кореспондентка Радіо Свобода у Києві Богдана Костюк.
Чверть століття тому Угорщина та її провідні молоді політики вимагала демократії від свого прорадянського режиму, який розпадався на очах. Нині сотні тисяч угорців знову на вулиці і знову вимагають демократії від свого нинішнього кумира Віктора Орбана. Як же сталося, що угорська демократія зробила таке повне коло? Київський науковець і публіцист Сергій Грабовський радить шукати витоки нинішніх конфліктів у середині Угорщини та між Будапештом і Брюсселем в історії угорської держави 21-го століття, а також у посиленні ролі європейської бюрократії на початку століття 21-го.
В Угорщині з початку 60-х років Янош Кадар зробив, ясна річ, дозволу Кремля, хитромудрий хід. Він вигнав з партійного керівництва тих, хто найбільш ретельно придушував революцію 56-го року. Кадар запровадив те, що звалося гуляшевим соціалізмом. Тобто угорці жили у соцтаборі достатньо сито. За останні 25 років ще одне покоління, яке стикається сьогодні з європейською бюрократією, яка руйнує ідею європейської інтеграції насправді.
Розповів експерт Радіо Свобода. Як зазначив Грабовський, нинішня політика угорського уряду на чолі з Віктором Орбаном уже призвела до погіршення відносин між Угорщиною і країнами Старої Європи, Німеччиною і Францією. А США взагалі ввели санкції проти кількох чиновників і бізнесменів з Угорщини, заборонивши їм в'їзд на територію Сполучених Штатів. Видання Hungarian Voice припустило, що причиною цього може бути зближення Угорщини з Росією. На думку Грабовського, нинішнє погіршення стосунків між Будапештом і Брюсселем та Вашингтоном відбувається на тлі поглиблення співпраці Заходу з Україною. Адже саме в Україні люди гинули і продовжують гинути за справжні європейські цінності.
Вони гинуть за ті європейські цінності, які зробили Європу Європою. Не за брюссельський євроідіотизм, не за продажність французьких лідерів, які передають росіянам вертольотоносець, який буде в Чорному морі загрожувати Україні і Грузії. Вони гинуть за справжню Європу, якою вона була, і, я думаю, буде. Але навіть така травмована Європа не йде в жодне порівняння з неототалітарною Росією.
Зазначив експерт, в Євросоюзі стурбовані не лише проблемами з громадянськими свободами усередині Угорщини, а й поглибленням енергетичних стосунків між Угорщиною і Росією. Так, Будапешт має намір зберігати газ російської енергетичної компанії «Газпром» у своїх підземних сховищах. Віктор Орбан до того ж заявляв про підтримку заблокованого більшістю країн ЄС проєкту побудови газогону «Південний потік». У зв'язку з цим аналітики енергоринку у коментарях для часу опису Wall Street Journal припустили, що за допомогою Угорщини Москва намагається підготуватися до постачання газу альтернативним шляхом, адже водночас з просуванням своїх газових інтересів Москва продовжує підтримувати нею ж започаткований воєнний конфлікт на сході України. Керівник програм Інституту політичної освіти Олександр Солонтай, який стажувався в Угорщині, вважає, що проросійська позиція Угорщини пов'язана також із бажанням багатьох угорців повернути до життя країну під назвою Велика Мад'ярщина. На тлі економічної кризи в Євросоюзі і зростання євроскептицизму в Угорщині до влади прийшли радикальні праві сили, чия ідеологія знаходить підтримку в угорському суспільстві. Тобто мова йде про імперські амбіції Будапешта і Кремля за підтримки останнього. Пояснив Солонтай у розмові з Радіо Свобода.
Угорщина отримала проугорську владу, яка дуже гарно відображає їхні патріотичні почуття відродження Угорщини. Угорщина не так давно була країною в зовсім інших кордонах. Та Угорщина, яка зараз є, вона є малою Угорщиною. І в цій малій Угорщині угорці відчували довгий час дискомфорт того, що вони втратили колись велику країну, території якої опинилися в Україні, в Словаччині, Румунія з Трансильванією, чого одна варта. І зараз відбувається таке національне угорське відродження,
зауважив експерт. Насамперед, можна говорити, що за рахунок співпраці з Росією Угорщина отримала стабільне постачання енергоносіїв, що у свою чергу дозволяє угорцям сподіватись на економічну стабільність, зазначив Солонтай. За його словами, доки Україні буде стабільна економічна і соціальна ситуація, більшість угорців будуть миритися зі згортанням своїх прав і свобод, як, власне, свого часу відбулося в Росії. Щоправда, за словами Солонтая, угорці здебільшого розуміють, що Євросоюз не дозволить офіційному Будапешту закручувати гайки, тож повного згортання прав і свобод громадян в Угорщині не відбудеться. А відтак, не варто чекати від угорців свого національного майдану, каже експерт. З іншого боку, експерти вказують на інші небезпечні ознаки угорської політики. Побоювання викликає зростання підтримки відверто фашистської антисемітської партії Йоббік, яка стала другою за розмірами політичною партією Угорщини. І завдяки своїй чисельності вона представляє єдину альтернативу Фідес на сьогоднішній день. І саме представники цієї партії мають найтісніші стосунки з Кремлем і діють як відверто антиукраїнська сила у Центральній Європі. Богдана Костюк, Київ, для Радіо Свобода.
У чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини. На сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте у спільній програмі «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ Європа на зв'язку». Щопонеділка і щосереди. Ще 2 роки тому дослідники демократії на пострадянському просторі називали в одному ряду імена нинішнього прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана і тодішнього президента України Віктора Януковича як лідерів, які ставлять великі питання щодо розвитку демократії, прав людини та концентрації влади. Вони обидва придушували вільну пресу, відсували на узбіччя політичного процесу опозицію і все це заради ефективності і порядку. Про те, як Орбанівська Угорщина опинилася поруч з Україною Януковича і про те, що вони зараз можуть повчитися одна в одної, ми говоримо із чеським публіцистом і колишнім дисидентом, оглядачем російської служби «Радіо Свобода» Юхимом Фіштейном. Пане Фіштейн, коли я замислювала цю передачу про Угорщину, говорили, що країна стрімко скочується до авторитаризму і повторює помилки українського керівництва, але при цьому більшість угорців виглядали цілком задоволеними. Принаймні, про це можна було судити із результатів голосування до парламенту, де партія нинішнього прем'єр-міністра знову здобула більшість голосів навесні цього року. І ось неочікувана причина – угорців змусили платити $3 на місяць податку за інтернет, і, подібно до українців, країна піднімається на небачений протягом останніх 10 років протест. Це, на відміну від України, не кардинальна зміна курсу країни, а лише незначний податок. Що сталося?
Населення Венгрії і України – совершенно различна мотивація. Во-первых,
у населення Угорщини та України цілком різна мотивація. Українці мають за спиною досвід напівавторитарного олігархічного режиму, і вони зараз хочуть чогось іншого. Угорців інша ситуація. Вони мають за плечима 25 років свободи. І виглядає дивно, що вони досі були готові миритися з тим напівавторитарним режимом, який зараз встановився в країні. Але в угорців є і інші мотиви підтримувати нинішній режим. Угорці почуваються обділеними історією. На початку ХХ століття значна її частина разом із населеннями опинилися в інших країнах. Але це є нормальна ситуація в Європі, де кордони вважаються недоторканими. Але угорці почуваються особливо ображеними. Це можна порівняти із почуттям німців після Версальської угоди, коли вони прагнули реваншу. І про це на початку літа, коли Орбан оголошував свою програму, згідно із якою він збирається будувати неліберальну демократію, він заявив, що настають важкі часи, будуть міжнародні бурі, і Угорщина в них може лише виграти.
Він мав на увазі визволення, а насправді захоплення історичних територій. Слово «історичний» тут треба розуміти відносно.
Венгерських територій. Слово «історичний» треба розуміти, звісно, відносно.
Згадуючи про історичні паралелі, можна, мабуть, навести ще ближче приклад Росії, яка заявляє претензії на території сусідніх країн, також під приводом того, що її образили, коли розвалився Радянський Союз, і яка, до речі, також будує суверенну демократію і навіть зробила ще більший поступ на цьому шляху.
Режим Віктора Орбана є симпатизантом.
Режим Віктора Орбана симпатизує путінському напрямку російської політики. Він не намагається тримати відстань, як сусідні Чехія чи Словаччина, але навпаки допомагає Москві. У цьому є велика різниця між Угорщиною і Польщею, яка займає однозначно бік України. І поляків тут не можуть збити зі шляху навіть принаджування Путіна, який нагадує полякам, що Львів був польським, але поляки поки що на цю приманку не клюють.
Поки на цю приманку не клюють.
Угорщина, на відміну від України, є членом Європейського Союзу і НАТО. А для того, щоб отримати членство у цих клубах, країна мала показати себе розвинутою демократією. А інститути ЄС мали би стати запобіжником того, що країна не скотиться до реваншизму і мілітаризму. Чому цього не сталося?
Я не зовсім согласен з цим. В чому-то він її стримує.
Я не цілком згідний із цим. В Угорщині є багатопартійна система. У чомусь і ЄС її стримує. Також важливою деталлю є те, що Орбан отримав більшість за рахунок того, що він дав виборче право усім угорцям, які живуть за кордоном. Це дуже хитрий хід, який дав йому більшість. Угорці, які живуть в Румунії, в Словаччині, можливо, навіть в Закарпатській області, звичайно ж, голосують за націоналістів. А Орбан не приховує свого бажання та наміру знову захопити ці території. Я сподіваюся, що цього не станеться, бо вся Європа є в штучних кордонах. І слава Богу, і тому ніхто не зацікавлений у тому, щоб почати їх переглядати. Бо цей процес ніколи не завершиться. Саме ця домовленість не дає європейцям починати великі війни. Угорщина цього прагне, але вона надто мала, щоб диктувати свою волю.
Надіюсь виграти, але вона слишком мала, щоб диктувати свою волю.
Про подібності і відмінності між Україною та Угорщиною ми говорили із чеським публіцистом і колишнім дисидентом, оглядачем російської служби Радіо Свобода Юхимом Фіштейном. Усі наші публікації і програми ви знайдете на сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook на сторінці «Європа на зв'язку». На цьому я, Марія Щур, прощаюся з вами, а мої колеги з «Ранкової свободи» готують для вас нову передачу.
«Ранкова свобода» змінює час мовлення.
Слухайте нас з 7.08 до 7.57.
Це була програма «Європа на зв'язку». Спільний проект «Радіо РФМ» і «Радіо Свобода». На все добре.